Puheen iltapäivä.
No niin, eli autourheilun kuninkuusluokaksi on tituleerattu Formula 1-sarja. Varmasti kaikki sen tunnistaa, se on suomalaisille vuosien mittaan tullut hyvinkin rakkaaksi penkkiurheilumuodoksi. Ja varmaan hyvällä omalla tunnulla voi sanoa myös senkin, että jos ei nyt jokainen ihminen Suomessa, niin lähes jokainen suomalainen kuitenkin tietää nimeltä kaikki suomalaiset Formula 1-maailmanmestarit, Keke Rosberg, Kimi Räikkönen, Mika Häkkinen ja tietenkin sitten muutkin suomalaiset, jotka noita F1-ratoja on kierrelleet tässä vuosien varrella. Mutta onpa sitten kuitenkin suomalaisväriä tuolla F1-maailman huipulla kuljettajien lisäksi nähty myös siellä varikoilla taustajoukoissa. Ja tässä mun vastapäätä istuukin yksi formulamaailman arvostetuimmista varikkolääkäreistä edelleen, vaikka no tuolla varikolla nyt ei ole tullut hirveästi vieteltyä aikaa enää niin paljon. Eli lääkäri Aki Hintsa, ensinnäkin tervetuloa.
Kiitos vaan.
Ja mitäpä mielessä liikkuu, aloitetaan tällä kysymyksellä.
No tuohon voi kommentoida tuohon sun aloitukseen, että kun sanot, että on maailman arvostetumpia varikkolääkäreitä, niin jos siellä on niin yksi, niin on helppo olla arvostetuja.
Niin, no tietenkin näin. Sulla tosi 11 kautta vierähti sillä Formula 1:ssä varikkolääkärinä, ja varmaan näin meidän kuulijoita ensinnäkin kiinnostaa tietää se, kun väritellään vähän tuota kuvaa, että miten mies ähtäristä on Formula 1-maailman huipulle itsensä oikein kammennut.
No ei siinä tarvinnut itse kammeta, että tämä on vähän sillä lailla niin kuin yleensäkin, että uskoisin, että elämässä on tiettyä johdatusta, joskus hyvää, joskus huonoa, ja 1998, kun me tultiin Afrikasta, Etiopiasta, jossa olin perheen kanssa sitten ollut lähetystyössä tällaisessa kehitysyhteistyöjärjestön ohjelmissa, niin sieltä tultiin ja sitten aika pian sen jälkeen mä sain soito Mika Häkkiseltä, ja Mika pyysi sitten auttamaan häntä itseänsä, ja sitä kautta se niin kuin se sisääntulo sinne formulaan tapahtui, että ei siinä mitään se dramaattisempaa ollut, että en ole lähetellyt mitään hakukirjeitä.
No mistä sitten Mika Häkkinen tiesi soittaa just Aki Hintsalle? Kai sulla jotakin lonkeroita kuitenkin sinne suuntaan oli alun perin laitettu.
Mä olin Mehiläisen urheiluklinikan lääkärinä ollut, ja toi Hyvärisen Eero, joka on huippu-urheiluortopedi, niin Eerot oli joku Mikan ystävistä kysynyt sitten sitä, että kuka voisi olla sellainen lääkäri, jota Mika voisi käyttää lähinnä perhelääkärinä ja sitten tällaisena niin kuin oman elämänsä asiantuntijana, ja Eero oli suositellut sitten soittamaan ja ottaa yhteyttä meikäläiseen, ja se oli se linkki.
Niin sä menit siis alun perin menit Mika Häkkisen taustajoukkoihin, joo, vähän niin kuin ennen kuin sitten tulit ihan koko Formula 1 varikkolääkäriksi.
Mä olin Mikan kanssa useamman vuoden, ja sitten kun Mika lopetti, niin sitten mä aloitin Kimin kanssa tekemään töitä. Ja sitten vasta, se oli 2005 vuoden alussa, kun McLaren otti virallisesti yhteyttä, ja silloin 2005 vuoden Melbourneessa mä olin ensimmäisessä kisassa, ja sen jälkeen nuo kisat mä näin ihan 2013 vuoden loppuun. Eli tämä oli se kuvio.
No oliko sulla minkälaista mielenkiintoa ennen soittoa niin kuin Formula 1:iin ylipäätään, vai otitko tämän niin kuin ihan pelkästään lääkärillisenä etappina vai miten?
Kyllä mä silloin seurasin tietysti Formula 1, mutta Formula 1 ei ollut missään tapauksessa mikään intohimoa, enkä mä sitä en seurannut sillä tavalla suurella sydämellä, kun varmasti moni muu suomalainen tekijä tekee, mutta se oli mielenkiintoista, mutta mä en pitänyt Formula 1:stä minä niin kuin huippu-urheiluna silloin.
Okei, no miten sitten mieli muuttui?
Se on muuttunut sillä lailla, että vähän siihen, mitä tämä mun käsitys tai filosofia siitä, miten niin kuin yksilö tai ihmisen hyvinvointi vaikuttaa urheilusuorituksiin ja sitten, tai suorituksiin yleensä, että on kyseessä sitten Matti Meikäläinen tai sitten niin kuin maailmanmestari jollakin alalla, niin kyllä hyvinvoiva ihminen yleensä pärjää paremmin kuin se, jolla on niin kuin elämä solmussa. Ja Formula 1 on ollut äärimmäisen haasteellinen ja opettava, suorastaan niin kuin loistava laboratorio tämän filosofia edelleen kehittämiseksi, koska siellä on ulkoisia stressitekijöitä, sisäisiä stressitekijöitä, energiasyöppöjä siellä sun täällä, elämänhallinta äärimmäisen haastavaa, niin sen Formula 1 mielenkiinto mulle on ollut lähinnä siinä, että saadaan edelleen kehitettyä ja rakennettua sitä ihmisen hyvinvointimallia. Onhan tämä ollut niinku etuoikeutettu asema myös toimia sitten maailman huippu urheilijoiden kanssa yhteistyössä, nähdä ja ymmärtää, millä lailla huippu-urheilijoita tehdään. Myös se, että Formula 1 on tällainen tekninen maailma, jossa kaikki perustuu dataan ja siihen, että kerätään tietoa. Se, että mä oon pystynyt myös tekemään sitä, eli ei vain olemaan lääkärinä, vaan varmaan suurin osa mun työstä on ollut rakentaa ja mallintaa järjestelmiä, jolla pystytään skriinaamaan huippuja, tulevia huippuja ja sitten katsomaan niin kuin oleellisia tekijöitä sinne menestymisessä ja menestyksen rakentamisessa. Eli se on äärimmäisen kompleksi, monimutkainen maailma ja se on niin kuin urheilumaailmana, onhan se bisnestäkin, mutta urheilumaailmana se on opettanut tosi paljon.
Oliko sulla tämmöiset päämäärät, niin kuin tämä sun filosofian eteenpäin kehittäminen, eteenpäin vieminen ja nämä sun niin kuin toimintatavan, tämä sun työsi eteenpäin vieminen, niin silloin kun sulle soitettiin, että halusitko tulla Mika Häkkisen taustajoukkoihin lääkäriksi, niin kuin sanoit, että pitänyt huippu-urheiluna, niin oliko sulla kuitenkin sitten mielessä se, että tätä hommaa pystyy viemään eteenpäin siellä?
Ihan suoraan sanoen niin ei, että en mä voinut kuvitella, koska en mä tuntenut silloin yhtään tätä Formula 1-maailmaa, mulla ei ollut mitään käsitystä siitä, niin en mä ajatellut sitä tällä lailla niin kuin pitkällä jänteellä, mutta aika nopeasti mä tajusin sen, että tämä maailma on äärimmäisen mielenkiintoinen ja itse asiassa se, mikä siellä oli niin kuin se ykköspointti, niin, ja nopeasti pääsi kyllä siihen ydinasian ymmärtämiseen, että jos missä, niin Formula 1-maailmassa, niin se elämisen hallinta on niin vaativaa, että siihen kannattaa kiinnittää tosi paljon huomiota siinä, kun rakennetaan huippuja ja sitten huipputiimejä. Varmasti se tuli siinä jo ihan ensimmäisen vuoden ja ensimmäisten vuosien aikana selväksi, että vau, että tämä on niin kuin huikea mahdollisuus sitten testata ainakin tätä omaa filosofiaa, toimiiko se ollenkaan. Että se, mitä näki Afrikassa ja oppi Etiopiassa silloin, kun siellä oltiin ja näki niitä afrikkalaisia urheilijoita, sitä harjoittelemisen iloa ja kokonaisvaltaisuutta ja sellaista yksinkertaistettua elämänhallintaa, niin se oli se inspiraatio tähän koko filosofiaan, mutta sitten se, että kun sen siirsi niin kompleksiin maailmaan kuin joku F1, jossa on niin kuin bisnestä, huippu-urheilua, energiakulutusta, kroonista, univajetta, jetlagin ja matkustamisen vuoksi, kaikkea mitä vaan niin kuin voi kuvitella, mikä voi ihmisen hyvinvointia häiritä, niin tavallaan se Etiopian malli ja se Afrikan malli, joka tulee niin kuin lähinnä niin kuin köyhimmästä maailmanosasta ja sitten siirretään taas niin kuin totaaliseen toiseen ekstriimiin äärilaitaan, niin olihan siinä valtava niin kuin mahdollisuus ja tällainen niin kuin kehittämislaboratoria parhaassa mahdollisessa kuosissa, kun siellä Formula 1 alkoi toimimaan ja edelleenkään niin siinä vaiheessa, kun mä sitä aloin niin kuin aktiivisesti rakentaa tätä niin sanottua omaa F1-laboratorioa ja koekenttää, niin mä en miettinyt niin, että siitä tulisi mitään tällaista, joka sitten jonain päivänä niin kiinnostaa ja vähän ympäri maailmaa ihmisiä.
No näitä, kun sun puheita Aki Hintsa nyt kuuntelee, niin jotenkin tulee mieleen se, että Formula 1:ssä se raskauttavin tekijä ei ole niinkään, mikä urheilulle on tyypillistä, niin fyysiset vammat, että joku paikka menee huonoksi, vaan enemmänkin niin kuin henkiset jutut on enemmän Formula 1:ssä se tekijä, mikä on kuskelle se rankin. Onko mä ihan väärässä?
Ei, kyllä sä oot ihan oikeassa, mutta ei se ole ihan, niin kuin, ei ole ihan mustavalkoinen se asia, että Formula 1-kuljettajat on niin kuin, kyllä no ihan huippu-urheilijoita myös fyysisesti. Sitten siellä on tyypillisiä vammoja, että vammat on niinku tällaisia niinku rasitusvammatyyppisiä, esimerkiksi alaselän välilevyongelmat, siinä sen jatkuvan tällaisen niinku pystysuuntaisen tärinän, joka on niinku tosi valtavaa, ja ne iskut vertikaalilla pystysuunnassa selkäranka, ne niinku aiheuttaa, se on yksi tyyppi vamma, jota meidän pitää eliminoida. Sitten ylärajojen, puhutaan tällaisesta hartia hermopunoksen kompressiosta eli paineesta. Se asento, jossa kuljettajat istuu, se altistaa niille aika paljon niin kuin, tätä fyysistä ongelmaa. Silloin me luokitellaan aina tässä, kun me tehdään harjoitusohjelmia, niin tällaista 5 tyypillisintä Formula 1 liittyvää rasitusvammaa, joita me sitten harjoitusmetodilla pyritään eliminoimaan. Kyllä siellä on fysiikka-asiat tosi tärkeitä, koska jos fysiikka-asiat prakaa, niin silloin ei auta vaikka henkisesti kuinka vahva, niin ei pysty ajamaan. Mutta sitten taas toisaalta, että jos kaikki on kunnossa, niin kuljettajat itse arvioi, että henkisen kantin vaikutus urheilussa tai Formula 1 menestymiseen ja voittamiseen on 80 ja fyysiseen on 20. Fyysinen on helpompi, paljon helpompi kontrolloida ja harjoittaa kuin henkisen puolen jutut, ja siinä itse asiassa piilee myös mielenkiintoa.
Meilläkin tuolla, tämä nyt tehdään ennakko, ettei tämä nyt suorana tule ulos, mutta varmasti tälläkin hetkellä tuolla meidän nettisivuilla yleisöosastolla, niin siellä tulee kommenttia, että eihän, niin kuin sanoit, et pitänyt itsekään Formula 1 ja huippu-urheilua, niin varmasti sellaista kommenttia tulee, mitä aina kuulee, että nehän ajaa vaan autoa, että ei siinä tarvitse minkäänlaista, ei niin fysiikkaa eikä henkistäkään kestävyyttä. Säkin oot varmaan tätä kuullut paljon vuosien varrella. Miten oot lääkärinä tyrmännyt nämä väitteet?
Vasta kun tietää tarpeeksi vähän asioista, niin voi olla varmoja mielipiteitä.
Kyllä. No miten sitten nämä kuskit toipuu tästä henkisestä rasituksesta, erityisesti jetlagi, kaikkia, niin kuin sanoit, energiasyöppöjä on siellä täällä koko ajan ilmassa, matkustetaan paljon aina Brasiliasta Japaniin asti ja etappeja on vaikka millä mitalla välissä, niin onko formulamaailmassa, niin kuinka paljon sitten taustajoukot tekee töitä sen eteen, että kuljettajat selvii näistä mahdollisimman hyvin, vai onko se kuskin oma asia pääasiassa, että miten se tästä kaikesta selviytyy?
Tuo on yksi suurimpia mun työ, tai ollut niitä asioita mun työssä. Eli tämä meidän niinku järjestelmä, mitä mä oon kehittänyt, niin se nimenomaan on kehitetty siihen, että me eliminoidaan kaikki mahdollinen, tai optimoidaan kaikki mahdollinen tässä työssä, että energiatasot olisi hyvät. Se, kun käytit termiä varikkolääkäri, niin Se on niin kuin tosi pieni, se on minimaalisen pieni osuus siitä mun työstä, mitä se on ollut, että olen siellä varikolla ja katsoa tiimissä sairaita ihmisiä, katsoa kuljettajia ja auttaa heitä siinä kisaviikonlopun aikana. Se on, niin kuin, se on pieni nyanssi tästä koko isosta niin kuin työmassasta. Se suurin osa on sitä, niin että optimoidaan elementit, kuten esimerkiksi matkustaminen, milloin matkustetaan, mitä lentoja käytetään, mihin aikaan lähdetään, mihin aikaan ollaan perillä, että pystytään minimoimaan jetlag-riskit, jopa se, missä puolella lentokonetta pitää paikka olla, että vältetään aamuaurinkoa ja tällaiset ennakkoheräämiset, missä hotelli, onko mikä huone, ettei liikenteen melu kuulu. Siellä on mieletön määrä pieniä asioita, jotka sitten niin kuin pyritään optimoimaan ihan vain sen takia, että niin yksinkertaisen takia, että saa nukuttua tarpeeksi. Sitten ruokailu, että lentokoneessa ruokaa ei kannata syödä, koska ABC tämän takia, mitä otetaan matkalle mukaan, mitä syödä lennon aikana. Sitten taas meidän ravintoasiantuntijat, niin ne katsoo sitten sen, että mitä ruokaa milläkin alueella on tarjota. Yritetään eliminoida kaikki riskit, että ei sairastuta, syödään oikealla tavalla, nukutaan tarpeeksi. Ja nämä on nyt niitä elementtejä, jotka tässä meidän filosofiassakin tulee esille. Ja tuossa alussa, kun sanoin, että minulla on niin kuin etuoikeus siinä, että minä saan oppia tuntea paljon huippuasiantuntijoita, niin tässä meidän tiimissä, eli tässä Hintsa-tiimissä, niin meillä on ravintoalan huippuasiantuntijoita, on uneen ja palautumiseen perehtyneitä professoreita Harvardista, NASAsta, jotka sitten rakentaa jetlag-ohjelmia ja katsotaan niin kuin uneen liittyviä asioita. Kaikki nämä nyt, tällainen tieto, mitä me ollaan kerätty biomekaniikasta, miten pystytään välttämään alaselkäongelmia, miten pystytään välttämään hartia, niskaseudun kipuja, millä tavalla motivaatioasioita, millä lailla sitoutumista tähän tavoitteeseen pystytään parantamaan, mitenkä treenata. Joka osa-alueella, tällä kuudella osa-alueella tässä meidän suoritusympyrässä ja hyvinvointiympyrässä, meillä on niin kuin huippuasiantuntija. Tämä tiedon kerääminen ja soveltaminen sitten siihen käytännön elämäisellä Formula 1, se on se meidän niin kuin iso juttu, että tällainen Formula 1 varikkolääkärin juttu on niin kuin ollut tällainen pakollinen rasite siinä koko hommassa, eli kiertää ympäri maailmaa ja odotella, että kisaviikonloppu olisi ohi.
No. Sä oot McLarenin F1-tallissa johtanut tämmöistä ihmisen suorituskyvyn kehittämisen keskittyvää yksikköä, ja nytkin toimit sitten omalla klinikallasi juurikin tähän asiaan perehtyen ja pyrit auttamaan ihmisiä löytämään heidän parhaan suorituskykynsä, niin sä oot varmaan aika hyvä mies vastaamaan kehintsä siihen, että mitkä on ihmisen suorituskyvyn rajat. Tietenkin se on yksilöllistä, mutta siis...
Joo, se on yksilöllistä ja ne rajat, me ei varmaan koskaan saavuteta niitä absoluuttisia rajoja, ja tiedetään, että millä lailla yksilötasolla pystytään niin kuin lähestymään sitä omaa optimia, mutta se, mitkä on ne absoluuttiset rajat, niin mä en ainakaan osaa vastata siihen.
No, kun mietitään Formula 1-kuljettajia, niin miehet joutuu tekemään äärettömän nopeassa sadasosa sekunnissa päätöksiä, jotka on hirvittävässä vauhdissa tapahtuvia, jopa ehkä väärät päätökset saattaa olla fataaleja, jopa pahimmassa tapauksessa, niin onko se päätöksentekotaito, niin onko se joku, että Formula 1-kuskeilla on tietynlainen ominaisuus heidän aivoissaan, että soveltuu siihen, vai onko se vaan harjoituksen kautta iskostettu lihasmuistiin tällaiset ratkaisumallit tietyissä paikoissa? Kumpaa kautta ne tulee? Onko se vaan taito, minkä kanssa pitää syntyä?
Aika hyvän kysymyksen teit, täytyy sanoa. Jos tuohon pystyisin tyhjentävästi vastaamaan, niin aika hyvä olisi. En pysty tyhjentävästi vastaamaan, mutta pystyn antamaan sellaisen karkean arvion tuohon kysymykseen. Ensinnäkin täytyy olla oikea DNA, eli täytyy olla niin kuin lahjat. Mutta sitten täytyy olla harjoitus. Jos ajatellaan, kuinka moni, jos ottaa niin kuin 100 000 tai 10 000 kartinkuljettajaa ja junioria 13-vuotiaista poikaa, niitä on 10 000. Kuinka moni niistä oikeasti, kuinka monella on sellainen DNA, että ne voi olla niin kuin maailman parhaita? Voi olla niin, että sieltä löytyy ehkä 100. Ehkä ei niin paljon. Sitten näiden joukosta täytyy löytää ne, jotka sitten, joilla on niin kuin, varaa, joilla on niin kuin mahdollisuutta harjoittaa niitä tälle urheilulle tyypillisiä ominaisuuksia, koska se täytyy tulla niin kuin toistojen kautta, eli mitä sinne lihas- ja sensomotoriseen muistiin se, että sinne ei voi niin kuin noissa kuvaamissasi niin kuin ääritilanteessa vauhti, nopeat ratkaisut, niin kyllä ne on intuitiivisia. Eli niitä ei voi alkaa miettimään, että mitä hän tässä nyt tekisi, vaan ne täytyy olla reaktioita. Eli kyseessä on kaksi asiaa. Se, että on riittävä, riittävän hyvä DNA, eli ominaisuudet siihen lajiin, ja sitten riittävä määrä harjoitusta. Niin kaksi asiaa on, niin kuin, jotka täytyy olla balanssissa. Eli toi on niin kuin oikeastaan tyhjentävi vastaus, mihin mä pystyn.
No kuka sitten Formula 1-maailmasta on sellainen tyyppi, voitko nimetä, joka on tehnyt suhun suurimman vaikutuksen tällaisen suorituskyvyn maksimoinnin osalta? Vai löytyykö se edes F1-maailmasta tai urheilumaailmasta ylipäätään?
Joskus aikaisemminkin kysytty tämä sama kysymys, että mä vastannan, että jos mä pystyisin, jos mä olisin niin kuin tällainen, että pystyisin tekemään tällaisen superihmisen, niin se superihminen olisi sellainen, jolla olisi, niin kuin, jolla olisi oikea DNA, eli hän olisi niin kuin äärimmäisen nopea reaktioissaan, hyvin kestävä fysiikaltaan, älykäs kuin joku Nobel-teknologi, joka ymmärtää aerodynamiikasta ja moottorista ja kaikesta tekniikasta, kaiken pystyy antaa loistavan palautteen. Sitten vielä täytyisi olla niin kuin lähes Hollywood-tason näyttelijä siinä, koska siinä on niin paljon sitä promootiota. Tällaisen superihmisen rakentaminen, niin se on niin kuin melkein mahdotonta. Sellaista ei ole olemassakaan, mutta se, että kuka pääsee lähinnä näitä ominaisuuksia, niin silloin pitäisi alkaa miettimään niin kuin ominaisuusspesifisti. Mutta ei tule mitään niin kuin hard feelingsia kellekään tässä, niin mä sitä ehkä tuo Hollywood-juttu olisi niin kuin helpompi lähestyä, niin että no Räikkönen ei ainakaan olisi paras siinä, että sen tiedä. Ja me suomalaiset yleensä.
No mutta niin kuin sanoit tai kuvailit ihmiskuvaa siitä, että kuka olisi sitten sen suorituskyvyn huippu, niin eihän tuosta tule mieleen, mutta kun varmaan Bruce Wayne, Clark Kent, tässä olisi varmaan pari tyyppiä, ketkä joo, näistä suoriutuu, eikö vaan? Batman ja Supermies.
Aivan oikein. Eli siinä olisi niin kuin aika hyvät. Molemmat olisi vähän liian raskas tekosia vielä, että pitäisi...
Niin sekin.
Sekin on vielä.
Paitsi eikä Clark Kent ole yllättävän...
Se voisi olla.
Silloin kun se on siinä toimittajan roolissa, niin eihän se silloin ole niin bodattu, vaan onko? Mun mielestä se ei ole koskaan.
Se voi tulla oikeassa, että niin...
Mutta sillä taas sitten
ehkä se käyttää sitten jotain anapoliisia siinä, kun se ottaa niin...
Niin, puhelinkopissa sillä on aina fikassa joku pikku jemma. Ja, mutta sitten taas tulee mieleen, että sillä on silmällä sitten, niin se ei taas sovellu oikein kovin hyvin tuohon Formula 1-maailmaan.
Pistetään piilolla sitten.
Kyllä. Tosiaan sanoitkin, että susta ja sun filosofiasta on nyt ilmestynyt kirja. Se on Aki Hintsa, voittamisen anatomia, sen nimi Oskari Saari on kirjan kirjoittanut, ja Saaren mukaan se kirja, niin se kertoo tietenkin F1-maailmasta, of course, mutta myös filosofiasta, jolla noita F1-mestareita on aikojen saatossa tehty, kun sä oot siellä varikolla ja taustajoukossa häärinyt, niin valaisis nyt vähän tätä filosofiaa. Ei tietenkään kaikkea, että kirjan lukijoillekin jää jotain, mutta mikä se on se filosofia, jolla elämän mestareita tehdään?
Tässä on joitakin sellaisia ydinasioita, mitä jos noin niin kuin lyhyesti kertoa, niin haluaa ottaa että esittää. Ensimmäinen asia, että se on kokonaisvaltainen. Se on tuolla F1-puolella, se on helppo pistää ympyrän muotoja, ja toki siihen ympyrään kuuluu se, että fyysinen aktiviteetti ja fyysinen harjoittelu on kunnossa, koska ihminen tarvitsee fyysistä harjoittelua. Jos me jäädään niin kuin vain sänkyyn makaamaan aika nousta ylös, niin meille käy huonosti aika nopeasti. Mutta fyysinen harjoittelu optimoimaan tämän fysiikan, mitä se tarvitaan, on tosi tärkeä. Sitten ravinto, eli ei auta vaikka harjoitellaan kuinka hyvin ja kuinka raskaasti ja täysin optimaalisesti, mutta jos ravinto on huono, niin sitä harjoitusvaikutusta ei saada. Eli ravinnon täytyy optimoida. Sitten voidaan harjoitella loistavasti ja syödäkin oikein, mutta ei nukuta, jolloin nämä Clark Kentin anabolisteroidit ei erity unen aikana elimistöön eikä palauduta. Eli korjata vaurioita, mitä yön aikana ei korjata niitä vaurioita elimistössä, minkä päivän aikana saadaan aikaiseksi. Eli unikin tarvitaan, että se suorituskyky paranee. Sitten neljäs komponentti tässä meidän filosofiassa tai Hintsa-filosofiassa on biomekaniikka. Eli tehdään on kaikki tehty tähän saakka hyvin olla kolmella edellisellä osa-alueella, mutta sitten ei huolehditakaan siitä kropasta, vaan aiheutetaan ongelmia alaselässä. Saadaan välilevytyrää, joka käytännössä pahimmassa tapauksessa voi johtaa, tai niin sanottu thoracic outlet syndrooma, tai, tai perifeerinen ischiashermo, hermon kompressio. Nämä kaikki voi johtaa siihen, että ura loppuu siihen. Eli kaikki on tehty hyvin, mutta biomekaniikasta ei huolehdita. Tai tämä niin kuin käy ihan, myös ihan normaali työntekijöille tällä hetkellä. Jos miettii läntisessä maailmassa Suomi mukaan lukien, niin alaselkäongelmat on yksi suurimpia kustannusvaikutteisia työikäisten ihmisten sairauksissa. Ja, mutta näistäkin yli 80% pystytään välttämään sillä vain, että hoidettaisiin niin kuin kroppaa hyvin. Mutta jos sitä ei tehdä, niin taas voi tulla niin kuin tällainen asia, joka eliminoi tämän koko muun ympyrän hyvän osion. Sitten tullaan tähän, me puhutaan mentaalienergiasta, eli kaikki on tehty hyvin, mutta me ei yhtään katsota, mitenkä me hallitaan omaa elämää. Ja tulee suuret ongelmat sosiaalisessa elämässä, esimerkiksi perhe, aviokriisit, ongelmat ystävien kanssa, läheisten kanssa, jopa masennukseen johtavat tarpeettomuuden tunteet, et cetera, et cetera. On niin kuin valtava määrä, jota yleensä ajatellaan, että se on niin kuin psyykkisiä sairauksia, mutta mikä on mun ajakana. Myös tämä täytyy ottaa huomioon, eli elämiseen liittyvät ja elämänhallintaan liittyvät perusasiat sosiaalisesta vinkkelistä täytyy katsoa. Jos niitä ei katso, niin voi olla niin kuin huippukuntoinen ja kaikin puolin niin kuin supertrimmattu kaveri, mutta henkisellä puolella ei sitten enää niin kuin ole voimaa tehdä huippusuoritusta. Ja sitten kolmas on se niin, että tai kuudes osa-alue, joka on niin kuin tärkeä on se, että oman terveyteen liittyvät peruselementit on kunnossa. Ja tässä voidaan mennä niinkin pitkälle sitten tässä osa-alueella, että katsotaan ihan perimään liittyviä asioita, eli potentiaaliset riskisairaudet, joita sitten elämäntavoilla pystytään myös välttämään. Nämä kuusi osa-aluetta on ne filosofian niin sanotut avainsegmentit. Ja nyt tuolla F1:ssä tai autourheilussa on helppo sanoa, että tämä on niin kuin ympyrä, että jos saat flat spotin, eli sellaisen jarrutat jonkun osa-alueen niin kuin täysin pilalle, niin se vauhti katoaa siihen. Eli tämä sanoma, mitä tuolla tarkoitan, on se, että kaikista pitää huolta. Että se on niin kuin, tämä ei ole niin kuin näiden osa-alueiden hyvinvointi ja suoritus, ei ole näiden osa-alueiden summa, vaan se on tulo. Eli jos joku on nolla, niin se koko ympyrä on nolla. Ja sitten sen ympyrän keskellä, tämän loogisen, puhutaan tästä kuin logical framework approach, eli looginen raamitus, eli looginen viitekehys, niin siellä keskellä on core, eli ensimmäisenä haetaan sitä, että mistä tulee commitment, se sellainen motivaatio tehdä hyviä asioita. Ja se, että tunnenko itseni tarpeeksi hyvin, kuka oikeasti olen, vaan elänkö mä jonkun rooli minän elämää. Toinen on se, mitä mä oikeasti haluan elämältä, mitkä mun tavoitteet. Usein me tehdään asioita, joista me ei edes olla kiinnostuneita. Ja tähän me niin kuin haluan sanoa, että se on niin kuin aina mahdollista löytää sellaista unelma-ammattia ja unelma-hommaa, mutta hyvin paljon pystytään omilla päätöksillä vaikuttamaan asioihin. Ja sitten kolmas ydinasia tässä niin sanotussa intsakoressa on sen, että kontrolloinko omaa elämäni vai onko niin kuin muut voimat tai tahot, jotka sitä kontrolloi. Ja tästä me lähdetään liikkeelle. Aina me lähdetään sieltä sisältä liikkeelle ja varsinkin tuolla yritysmaailmassa, mistä meidän niin kuin valtaosa meidän asiakkaista tulee, niin nämä on asioita, jotka nämä kolme kysymystä, eli tiedän kuka olen, että 80% yritysjohtajista, jotka tulee klinikkaan, niin he eivät koskaan miettineet, että kuka mä olen. Eli pääasiassa he niin kuin projisoi itsensä sen rooliminän kautta, eli että mä olen tämän yrityksen johtaja, mä teen hyvää tulosta, tämä on niin kuin kauhean menestynyt, et cetera, et cetera. Mutta he unohtavat kokonaan, että ketä he on. Sitten myös niin kuin oma arvomaailma usein sitä elämäntilannetta vastaan, eli sanoo, että mä oon hyvä, mä oon niin kuin, mun arvomaailma on niin kuin ykkösasia ollut niin kuin loistava isä lapsille ja aviomies. Ja kuitenkin aktiiviset valinnat siinä sen elämänhallinnassa on kokonaan toista. Eli valitettavasti tähän törmää usein. Eli ja tavoitteet usein sellaisia, että kun sitä alkaa miettimään, niin jotkut ovat jopa niin kuin huippuasemista sanoo, että okei, tämä oli loistava, että mä vien erokirja, että mä muutan lähden tekemään toista hommaa. Ja he on tehneet sitä. Tämä on se filosofia, mutta se varmaan tämä meidän aika on liian lyhyt, että me mennään siihen syvällisemmin, mutta tämä on elämisen kokonaishallinnan filosofia, ja mä yhden asian haluaisin niin kuin erityisesti painottaa, että kyse ei ole siitä, niin että me rakennetaan huippumenestyjiä ja huippusuorittajia, vaan tässä filosofiassa on kyse siitä, että huippusuorittaminen on hyvinvoinnin sivutuote. Hyvinvointi, hyvä terveys eli ennaltaehkäisty terveys tai ennaltaehkäistyt sairaudet eli hyvä terveys, niin ensiksi tulee hyvinvointi, sitten tulee terveys. Vasta niin kuin näiden jälkeen tulee tämä huippusuorittaminen. Eli usein me huippu-urheilussakin mietitään just päinvastoin, että ensiksi me mietitään, mikä on huippusuorittaminen, ja sitten vasta lähdetään rakentamaan muita asioita sen huippusuorittamisen ympärille. Mun oma käsitys, että se on niin kuin totaalisesti epälooginen lähestymistapa huippusuorittamiseen.
No, kun sä tällaisista asioista ihmisiä koulutat ja pyrit heitä viemään eteenpäin juurikin näissä jutuissa, niin teetkö Aki Hintsa itse niin kuin saarnaat? Kuinka paljon itse toteutat tätä sun filosofiaa omassa elämässä?
No ainakin mä oon parantunut tosi paljon. Mä ihan rehellisesti voin sanoa, että mä oon myös omalla kohdallani huomannut sen, miten paljon se auttaa. Ja nekin ihmiset, jotka mua on seurannut vierestä, niin on nähnyt positiivisen muutoksen. Että mä oon ajanut kyllä itteni päin seinää ja epäonnistunut totaalisesti siinä omassa elämänhallinnassa tietyssä vaiheessa mun omassa historiassa. Ja nyt täytyy vain sitä kauhean kiitollinen kaikille niille kavereille ja ystäville, jotka silloin kun oli vaikea, ne auttoi mua, että nyt on niin kuin meikäläisen missio on sitten auttaa muita.
No, kun sanot, että matka menestykseen, se alkaa sille, että pitää ensin kysyä itseltä, että kuka olet, tai asiakkaalta täytyy kysyä, että kuka olet, niin mitä Aki Hintsa siihen vastaisi nyt tällä hetkellä?
Tietty evoluutio tässä niin kuin oman niin kuin itsensä löytäminen, mä vastasin, että mä oon 56-vuotias Aki Hintsa ja mä oon Pohjanmaalta lähtenyt ja mun arvomaailman pitkälti pohjalainen arvomaailma. Ja se on sellainen työuskonto isänmaa ja se on se mä oon ja sitten kaikki muut mä rakennan sen pohjalle. Sitten myös sitä mä oon, että mulla on tärkeää se, että ne läheiset, jotka mulle on annettu, niin ne ainakin voi tuntea olonsa turvalliseksi ja sillä lailla, että mä pidän huolta ja on läsnä. Ja sen jälkeen mä voin alkaa rakentamaan uraa ja kaikkea muuta sen ympärille, mutta ensiksi tulee nämä perusasiat. Jos ne ei ole kunnossa, niin aika vaikea sitten on niin kuin rakentaa.
Jos palataan vielä sinne formulavarikoiden maailmaan, nyt kun olet ollut sieltä pois, niin tuliko koskaan ikävä palata takaisin?
Ei ole vielä tullut. Mutta mä oon sanonut, että jos mä oon aina niin kuin halunnut tehdä, että joo, mutta joskus mä menen vielä niin kuin Formula 1-kisoihin sillä lailla, että mä menen niin kuin oikeasti kisoihin. Että mä menen sinne normaali katsomon kavereiden kanssa ja niin kuin vietän sellainen relaxed weekend. Ei töissä. Mä en kerro kellekään, että mä edes lähdin maillakaan. Kukaan ei vahingossakaan löydä mua.
Hungaroringille suomalaisporukkaa sinne heiluttaa lippua. Niinkin.
Joo, paita pois päältä.
Kyllä. Mika Häkkisen vanha kun hopeinen McLaren lippis päähän ja ilman paitaa heiluttaa.
Ei kun hankkia lippis pitää löytää.
No totta kai. Kiitoksia Aki, että oli oikein loistava keskustelu ja olisi voinut jatkaa vaikka toisetkin puolituntisen.
Ei mitään, kiitos itsellesi.
Puheen iltapäivä.